pod.gr.
Γεια σας! Είμαι η Ελπίδα Βασιλιάδου, founder και CEO της Enable Good και αυτές είναι οι ιστορίες επιτυχίας. Κάποιοι από εσάς ίσως με ξέρετε, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα podcast στο οποίο θα μοιράζομαι με γνωστούς, διάσημους, αλλά και λιγότερο γνωστούς καλεσμένους, ιστορίες για το πώς έφτασαν στο στόχο τους. Ιστορίες δύναμης, αντοχής, πίστης, ένα melting pot από διαδρομές και life hacks που θέλουν να μας διδάξουν ότι τελικά σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε μαζί μας τον Ιουστίνο Σαρή, founder του WeCook. Τι είναι το WeCook? Είναι ένας χώρος ή μάλλον μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ανεξάρτητοι σεφ μπορούν να βρουν την ελευθερία να δημιουργήσουν τη μικροεπιχείρησή τους και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές ώστε να προσφέρουν τα φαγητά τους σε καταναλωτές μέσω delivery. Επίσης, έχουμε μαζί μας τον Κάρολο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι co-founder και μέλος της βασικής ομάδας του WeCook και ο οποίος συνδυάζει πολλούς κόσμους. Και για να είμαι σαφής, είναι αρχιτέκτονας, μάγειρας, food stylist, foodie γενικά και πολύ γνωστός instagrammer, ας μου επιτραπεί. Ιουστίνα μου, καταρχάς σας ευχαριστώ που είσαστε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Που δεχτήκατε την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και είσαστε σε αυτό το podcast. Και ήθελα λίγο να εξερευνήσω έτσι τον κόσμο των startup. Και για μένα δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγμα από το δικό σας, γιατί είσαστε κυριολεκτικά μία startup, πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη έχουμε συναντήσει, και η οποία ασχολείται με τον κόσμο του F&B, Food and Beverage κοινός. Και θα ήθελα να μου πείτε, εσύ ειδικά, ξεκινώντας από εσένα Ιουστίνε, που προέρχεσαι βασικά από το χώρο της τεχνολογίας και έχεις ασχοληθεί με διάφορα startup στο παρελθόν, πώς ξεκίνησε καταρχάς η ιδέα του WeCook και πώς προχώρησε και πώς υλοποιήθηκε φυσικά?
Λοιπόν, επειδή το ανέφερες για το F&B, δεν ξέρω καν πώς βρέθηκα σε αυτό το χώρο, έτσι. Όντως, όλη μου τη ζωή ασχολιόμουν με startups, στον χώρο της τεχνολογίας, προγράμματα, προγραμματισμούς, ιστορίες. Αλλά το μυαλό μου γενικώς πάντα δουλεύει γύρω από το να βρίσκονται λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
Την καινοτομία.
Την καινοτομία. Ο Κάρος λέει συχνά ότι ψάχνω λύσεις οι οποίες να έχουν και μια κοινωνική συμβόλη, να υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που να φτιάχνουν.
Να υπάρχει ένα impact.
Ένα sense of community. Ο Ιστίνος, για να δώσω λίγο ένα background, λίγο κάποιες πληροφορίες, καθώς έρχεται από μια μεγάλη οικογένεια, έχει πολλά αδέρφια και έχουν πάρα πολύ έντονο την αίσθηση, ας πούμε, του community, της ομάδας. Και σε ό,τι κάνει, όσο χρόνια τον ξέρω και είμαστε φίλοι, υπήρχε πάντα αυτός αγνώμονας. Η ομαδικότητα.
Βασικά, να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε?
Πολλά.
15, 20.
Είναι πολλά χρόνια.
Είμαστε από την ΠΑΤ.
Από την ΠΑΤ γνωριζόμαστε.
Okay.
Εντάξει, και καλά, έχει πλάκα γιατί, επειδή τον περιέγραψε και τον Κάρολο πριν, δεν είχαμε ποτέ καμία επαφή με τον Κάρολο επαγγελματικά. Και ξαφνικά βρέθηκαν και δίδασαν όλα με τη μία. Δηλαδή είναι και αρχιτέκτονας, που υπήρξε ο αρχιτέκτονας του χώρου.
Okay.
Είναι μάγειρας, είναι food stylist, δηλαδή απλά ήταν ένα παιδί.
Ήρθε και κούμπος.
Ideal partner.
Okay.
Λοιπόν, τώρα πώς γεννήθηκε το WeCook? Η ιδέα ήταν ριζωμένη από παλιά, όπως είπε ο Κάρολος, μεγάλη οικογένεια, μαμά φανταστική μαγείρισα. Όχι όπως όλοι λένε ότι η μαμά μου είναι φανταστική μαγείρισα, ήταν όντως φανταστική μαγείρισα και υπήρχε κόσμος που της είχε πει: πρέπει να ανοίξει ένα εστιατόριο. Και εμείς της λέγαμε ότι πρέπει να ανοίξει ένα εστιατόριο, like, χάνουμε λεφτά. Okay. Μαγείρευε και σε scale, ξέρεις, για 10 άτομα, όταν έρχεσαν να έρχονται και τα εγγόνια. Λοιπόν, η απάντηση της μητέρας μου ήταν πάντα: δεν, πού να ασχοληθώ με τα λογιστικά, με τα οικονομικά, με το να κάνω προσλήψεις κόσμου, με το delivery, με τους σερβιτόρους, με όλο αυτό το κομμάτι. Απλά μόνο που το σκεφτόταν ήταν instant no, ήταν με τίποτα.
Ναι.
Οπότε πάντα υπήρχε στο μυαλό μου πώς μπορεί να, όλα αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει η μητέρα μου, εγώ μπορούσα να τα κάνω. Okay. Είναι business, είναι operations, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Οπότε υπήρχε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου διαρκώς. Ο Κάρλος σαν μάγειρας, έχω δοκιμάσει φαγητά, το έχει φτιάξει πράγματα, δεν είχε τρόπο, δεν ήθελε επιλογή ζωής, τρόπου ζωής και lifestyle, δεν ήθελε να είναι μάγειρας εστιατόριο, νομίζω.
Ναι, δηλαδή και εγώ ότι έχω κάνει το φαγητό, συνήθως το κάνω στο σπίτι μου και οπότε το scale είναι συγκεκριμένο.
Τι λες τώρα, έχω δει εγώ στη Δεγές Παστίτσιους, έχω παρακαλέσει κυριολεκτικά και ειδικά μέσα στην καραντίνα.
Αλλά ήταν πάντα σε περιορισμό μιας οικιακής κουζίνας, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Οπότε η ερώτηση είναι πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να, σαν δημιουργός, παράξει κάτι και να έχει άμεση επαφή με τον καταναλωτή και να βγάλει και να έχει κέρδος και μέσα από αυτό να στήσει μια ζωή. Αυτό είναι το μοντέλο γενικότερα σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Υπάρχει αυτή η έννοια, είναι το creator's economy, δηλαδή οικονομίες όπου ο ίδιος ο δημιουργός είναι άμεσα και ο επιχειρηματίας.
Ναι.
Πρώτο παράδειγμα, ας πούμε, ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα creator's economy πολλά χρόνια πριν είναι το έτσι.
Mm-hmm.
Okay. Mm. Ξαφνικά yeah. βγήκε το έτσι και λέει, εσείς οι δημιουργοί που φτιάχνετε crafts και arts και μπιχλιμπίδια και κοσμήματα κτλ., σας δίνω την πλατφόρμα να μπορείτε να πουλήσετε νόμιμα, να μπορείτε να κάνετε το delivery, να κάνετε το stock σας, το inventory σας, το delivery, όλα αυτά τα πράγματα να τα λύσει κάποιος άλλος και αυτοί να ασχοληθούν με την τέχνη τους. Οπότε.
Ωραία. Και εσύ το αντίστοιχο ουσιαστικά πήγατε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσετε στην μεγάλη βιομηχανία που λέγεται F&B.
Mm-hmm.
Okay. Και ενωθήκατε. Πώς ακριβώς έγινε, ρε παιδιά, όλο αυτό, αυτή η μαγική συνταγή, πώς έδεσε, πώς ξεκίνησε.
Σημαντικό να πεις για τον COVID, που να τελικά άλλη μια φορά που είχε και ένα θετικό.
Ισχύει. Προέκυψε στον καναπέ, στον COVID, βάλε λίγο ότι άλλαξαν οι συνήθειες, το πώς τρώγαμε, το πώς παραγγέλαμε φαγητό, το delivery είχε αλλάξει λίγο. Βάλε λίγο το ότι όντως εκείνη την περίοδο η μητέρα μου μπήκε σε μια διαδικασία και μαγείρευε για όλη την οικογένεια και για μερικούς φίλους. Και έβγαινε κάποιος ο οποίος έχει άδεια τότε να κυκλοφορεί και έκανε τον delivery γύρω-γύρω.
Το οποίο και εγώ το έκανα. Τότε θυμάμαι.
Ο Κάρολος επίσης, από όσο θυμάμαι, για όλη τη γειτονιά.
Και μάλιστα εκεί ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πόσο χρόνο μου παίρνει να πηγαίνω το φαγητό από εδώ και από εκεί σε ανθρώπους που ήταν άρρωστοι τότε και είναι την περίοδο που είχαν κολλήσει. Σχεδόν περισσότερο από το χρόνο που μου έπαιρνε να μαγειρέψω.
Να.
Και λέω, δεν είναι αυτό, δεν είναι sustainable. Δηλαδή,
ναι, δεν είναι
καθόλου βιώσιμο όταν πρέπει να πάω να κάνω τα ψώνια να μαγειρέψω, να τα βάλω στο τάπερ και να τα πάω.
Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι τη σειρά των
γεγονότων που οδήγησαν εδώ σήμερα.
Αλλά έσκασε σαν ιδέα, πρώτο τηλέφωνο, Καρολέ.
Wow, το βλέπω μπροστά μου. Πώς ήταν η φάση?
Ναι, κάπως υπάρχει αυτή η ιδέα. Επίσης, σημαντικό ήταν, Ιωστίνο, από πάντα έχουμε πολύ το κομμάτι του sustainability και γενικότερα τη συνείδησης, ας πούμε, για το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο μας αφορούσε και μας αφορά. Αυτό το λέω γιατί στο WeCook θα φτάσουμε και πέρα. Χρησιμοποιούμε reusable tupper, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα γυάλινα tupper, τα οποία πηγαίνει το φαγητό και μετά τα επιστρέφει ο καταναλωτής και εμείς τα πλένουμε και τα ξαναχρησιμοποιούμε.
Σωστά. Mm.
Αυτό
ακριβώς.
Ήταν πολύ σημαντικό γιατί κάπως δέσανε διάφορες ιδέες που είχε ο Ιουστίνος στο κεφάλι του.
Υπήρχαν διάφορες ιδέες από πίσω, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να μπουν σε εφαρμογή αν τελικά δεν αναλαμβάναμε εμείς να έχουμε επαφή με όλο το supply chain από του φαγητού. Οπότε κάπως αρχίσαν να ξεκλειδώνουν οι ιδέες μία μετά την άλλη, να κουμπώνουν πάνω σε αυτή την πλατφόρμα τελικά και κάθε τι που κούμπωνε ενδυνάμωνε λίγο και την έννοια της πλατφόρμας.
Και εδώ θέλω να έρθω λίγο στον Κάρολο που σε διέκοψα κιόλας και πιο πριν και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά εσύ που είσαι μάγειρας και εσύ που το ξέρεις και το έχεις βιώσει, γιατί εδώ έχω να κάνω με έναν entrepreneur ουσιαστικά και με έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης έχει και κουμπώνεται και οι δυο σας βασικά πολλές ιδιότητες, μάλλον mm-hmm. τις φέρετε όλες αυτές τις ιδιότητες, ναι. τις διαφορετικές. Εσύ δηλαδή συμμετείχες στο project και σαν αρχιτέκτονας, συμμετέχεις σε βασικό μέλος ομάδας, αλλά επίσης είσαι και μάγειρας, οπότε ξέρεις, το κουβαλά στο πετσί σου.
Ναι, όχι, είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή και εγώ, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τη μαγειρική, όταν προέκυψε η ιδέα και το project, η αλήθεια είναι ήταν τόσο κοντά σε μένα και σε ενδιαφέροντά μου, που ήταν δύσκολο να μην το κάνω. Σίγουρα έμαθα πολλά πράγματα, γιατί άσχετα το ότι μαγειρεύω, υγειονομικά και πρακτικά η κουζίνα, η επαγγελματική, έχει διάφορες προδιαγραφές. Οπότε ήταν μια συνέργεια ανάμεσα σε μένα, στο τι ήθελε ο Ιουστίνος, στο τι ήθελαν οι μάγειρες, το τι έπρεπε να κάνουμε mm-hmm. για να τηρούμε τις προδιαγραφές. Το οποίο ήταν μια διαδικασία που για όλους ήταν και χρονοβόρα.
Ναι.
Πολύ, πολύ. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε πολύ υπομονή.
Πόσο μεγάλος είναι ο χώρος?
Ναι,
είναι, ας πούμε στα πιο πρακτικά.
Ο χώρος παραγωγής είναι 240 τετραγωνικά και υπάρχει και το co-working space που είναι τα γραφεία που είναι εκεί μπορεί να ράξει ένας μάγειρας όσο ψήνεται το φαγητό που είναι άλλα 80 τετραγωνικά.
Πρακτικά υπάρχει χώρος για 8, 10 μπορεί και 12 μάγειρες για να μαγειρέψουν ταυτόχρονα.
Okay.
Οπότε οι υποδομές είναι αυτές. Είναι ένας ισόγειος χώρος με τζαμαρίες που επίτηδες θέλαμε να ανοίξουμε κατά κάποιο τρόπο. Mm. Ένα χώρο που συνήθως είναι κρυμμένος.
Προσπαθήσουμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα μας πούνε ghost kitchen.
Ναι. Όρος ghost kitchen βασικά που υπάρχει χρειάζεται στο εξωτερικό. Αναφέρεται σε κουζίνες οι οποίες δεν έχουν ένα φυσικό χώρο. Δηλαδή δεν είναι εστιατόρια με φυσικό χώρο. Είναι μια κουζίνα η οποία κάπου υπάρχει και παράγει φαγητό. Και το κάνει deliver, δηλαδή το παραδίδει. Εμείς αποκαλούμε τον εαυτό μας πιο πολύ shared kitchen.
Ναι.
Διότι...
Community kitchen. Είναι community. Ναι, να
διότι
είναι επίσης.
Θέλαμε να είναι ανοιχτά στον κόσμο, θέλαμε να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, έστω το visual, δηλαδή η οπτική επικοινωνία ανάμεσα στο μέσα και το έξω. Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε, ειδικά στην Ελλάδα, τα reality φαγητού είναι τρέλα.
Εννοείται. Και υπάρχει και αυτό το vibe που ξέρεις και το δέσιμο, ότι ξέρεις αυτός εδώ ετοιμάζει το δικό μου το φαγητό.
Ναι.
Είναι πολύ.
Έχουν μάθει τεχνικούς όρους από τα reality, το οποίο είναι. Οπότε και εμείς κάπως θεωρήσαμε ότι γιατί να μην ανοίξουμε και δείξουμε το τι γίνεται στην κουζίνα, το οποίο είναι και ένα τρόπος marketing, ξεκάθαρα.
Είναι, ναι.
Και επειδή και ο χώρος βγήκε ωραίος, δηλαδή.
Αλλά
έγινε...
είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Εντάξει, δεν θέλω, αλλά ενώ είναι ένα πολύ.
Μην το πείτε για τον εαυτό σα.
Κάναμε όλη η ομάδα, γιατί δεν θέλω να πάρω credits. Εγώ κάνω πολύ καλή δουλειά. Χαιρόμαστε που μπορεί και ο κόσμος να δείξουμε. Αυτό το χώρο, ας πούμε, παρά έξω.
Εμένα αυτό που με συνεργάζει βασικά είναι ότι μια παρέα στην ουσία και όλη μας η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ψιλοκοινή αφετηρία την Πάτμο ενώθηκε ουσιαστικά για να δημιουργήσει ένα project και ένα project το οποίο έχει ένα πολύ σημαντικό impact στην κοινωνία, στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, δηλαδή έχει ένα σοβαρό impact. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα project, αν θέλεις αυτές οι πρωτοβουλίες, εμένα με συγκινούν και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγκαλιάζουμε και να το πηγαίνουμε λίγο πιο προς τα μπροστά. Θέλω να επανέλθω και να ρωτήσω για να εστιάσουμε λίγο, γιατί ακούμε τον τελευταίο καιρό startup, τέλος πάντων πάρα πολύ παίζει αυτός ο όρος τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, και θέλω λίγο να συζητήσουμε, επειδή είσαστε κυριολεκτικά ενσαρκώνετε μια startup, τι ακριβώς σημαίνει σήμερα να ξεκινήσει κάποιος μια startup και τι είναι ακριβώς αυτό, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει.
Συναισθηματικά ή πρακτικά.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Και τα δύο. Σίγουρα και το συναισθηματικό, σίγουρα και το πρακτικό. Θέλω να πεις τα steps βασικά.
Το πρώτο βασικό step, νομίζω και το πιο βασικό, είναι όταν σου έρχεται η ιδέα, το λες σε τρεις φίλους, πέντε. Mm. Εάν εκεί δεις ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και δεν το δει κάποιο, τι έχουμε εδώ πέρα. Για μένα αυτό είναι το λένε και το mom test, ας πούμε. Δηλαδή, άμα το εξηγήσεις σε ένα φίλο σου, στη μαμά σου και το καταλάβει και καταλάβει ότι υπάρχει κάτι εκεί, τότε it's worth pursuing it. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλει στομάχι, θέλει υπομονή. Είναι περίεργο αυτό, συζητούσαμε και χθες με τον Κάρολ. Θέλει και υπομονή, θέλει και ανυπομονησία.
Το όραμα νομίζω είναι σημαντική λέξη. Αν πιστεύεις το project σου, δηλαδή ξεκρατάει. Και ο Ιστίνος, να πω εγώ από τη μεριά μου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ cool σαν άνθρωπος και έχει βοηθήσει. Έχει ψυχραιμία.
Υπάρχει συνέχεια στις διαδικασίες, στα operations μέσα στην κουζίνα. Υπάρχουν πάντα αποφάσεις να πάρουμε που θα είναι είτε υπέρ του να είναι η δική μας ζωή σαν WeCook πιο εύκολη, είτε να υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να μας φέρουν περισσότερα χρήματα, και υπάρχουν και αποφάσεις που μπορούν να είναι προς το όφελος των chefs.
Mm-hmm.
Πώς θα διαλέξεις.
Ναι.
Την πρώτη μέρα που κάθισαμε με 2-3 σεφ που είναι και partners στο WeCook και τα λοιπά και κάτσαμε και τα είπαμε και αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι chefs first.
Είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία προβάλλεται η δουλειά κάθε σεφ ξεχωριστά,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχει πάντα η απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Σε άλλα κομμάτια που αφορούν το sustainability, το environmental sustainability, πάλι έχουμε πει ότι σε αυτό δεν θα κάνουμε εκπτώσεις. Δηλαδή... μπορεί να μας είναι πιο εύκολο να κάνουμε delivery με μηχανάκια κανονικά. Όχι, εμείς θέλουμε να κάνουμε με ηλεκτρικό ποδήλατο ή με ηλεκτρικό μηχανάκι. Μπορεί να μας είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή και
πιο οικονομικό.
Και πιο οικονομικό. Ναι. Το ταπεράκι, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, έχει και αυτό τις δυσκολίες του στις διαδικασίες του. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πυλώνας.
Κάποιος που ακούει αυτό το podcast έχει μία ιδέα και θέλει να τη βάλει μπροστά. Τι θα του έλεγες εσύ, Κάρολε, και εσύ, Ιουστίνε, πώς ακριβώς να υλοποιήσουν κάτι τέτοιο? Ποια είναι τα βήματα?
Ωραία, θα πω το εξής. Καλά, ξεκινάς με το να κάνεις αυτό το τεστ που είπαμε με τους φίλους, να είναι ένα reality check ότι ok. Και νομίζω μετά το αμέσως επόμενο βήμα είναι λίγο κοινότυπο μεν, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι να χτίσεις την ιδέα σου με τρόπο που να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη διαδικασία της χρηματοδότησης θα ήταν πολύ ωραίο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα σου πούνε ξεκίνα, δοκίμασε, κάνε bootstrapping ας πούμε, με λίγα χρήματα κάνε την ιδέα σου πραγματικότητα. Ισχύει και αυτό. Okay. Παρόλο αυτό, για μένα η διαδικασία του να στήσεις την ιδέα σου για να χρηματοδοτηθεί σε βάση σε μια διαδικασία να απαντήσεις σε πολύ κέρυες ερωτήσεις και τελικά όντως επηρεάζουν και αλλάζουν τρόπο με τον οποίο εσύ ο ίδιος βλέπεις την ιδέα σου.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο έφορο τελικά είναι το έδαφος εδώ στην Ελλάδα για να κάνει κάποιος τη δική του startup, για να ξεκινήσει κάποιος τη δική του startup και πόσο εύκολο τελικά είναι το funding, έτσι, γιατί ακούμε από παντού να πέφτουν λεφτά.
Είναι και δεν είναι. Νομίζω ότι η δική μου εικόνα και από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι, να μιλήσω με όρους funding,
ναι,
λείπει από την Ελλάδα το pre-seed,
ναι,
δηλαδή αυτό που λέμε τα πρώτα
σποράκια.
Τα πρώτα σποράκια, δεν χρειάζεται, ναι, να πω νούμερα, που θα κάνουν τον founder και την ομάδα να πούνε ok, θα κάνω το, θα αφήσω τη δουλειά μου και θα κάνω το επόμενο βήμα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό αφορά περισσότερο προσωπικές πρωτοβουλίες που πρέπει άνθρωποι στην Ελλάδα και οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν χρήματα να βοηθήσουν, και υπάρχουν τέτοιες. Υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν καθόλου. Απλώς δεν είναι τόσο προσβάσιμες σε όλους. Νομίζω ότι αν έχεις στην Ελλάδα είμαστε, αν έχεις τα κονέ, αν και τα λοιπά, κάτι γίνεται.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά παρόλες, θέλω να πω ότι τα family offices, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έπρεπε κανονικά να μπαίνουν και να παίρνουν την πρωτοβουλία επένδυση σε τέτοιου είδους σχήματα. Δηλαδή, αυτό δίνει χώρο στη νέα επιχειρηματικότητα, έτσι, ξεκάθαρα.
Δίνει, δίνει. Είναι ένα ρίσκο, εκεί είναι αυτό που λέει ο Στήνιος, είναι που κολλάει λίγο η όλη διαδικασία.
Στο επόμενο επίπεδο, που όντως έχει περάσει ένα startup από μια διαδικασία και έχει φτάσει και έχει ένα validation, ας πούμε, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα.
Okay.
Εκεί υπάρχουν χρήματα, έχουν μπει και χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εκεί είναι πιο εύκολα τα
πράγματα. Ωραία, πού θα συμβούλευες όμως κάποιον να χτυπήσει ποια πόρτα?
Υπάρχουν αρκετά funds, στα οποία νομίζω ότι κανείς με μια ιδέα θα πάει και κατά πάσα πιθανότητα θα του πούνε όχι, είναι πολύ νωρίς. Okay. Αλλά νομίζω ότι από εκεί θα του δώσουν, βασικά θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τον βάλουν πρώτα στη διαδικασία να κάνει αυτό που λέγαμε πριν, να ετοιμάζει το pitch του, να καταλάβει το business του για να το δομήσει καλύτερα. Και από εκεί και πέρα νομίζω, ανάλογα με τον κλάδο, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, υπάρχουν κάποια family offices που λες, που πιστεύω ότι μπορούν, ότι θα βοηθήσουν. Νομίζω κιόλας ότι είναι πολύ σημαντικό, και έχει γίνει και σε εμάς, είναι πολύ σημαντικό κιόλας να βρεθεί, νομίζω και σε προσωπικό επίπεδο, να βρεις τον έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι mentor και να μπορεί να σε καθοδηγήσει στο πού θα πας και πού θα κοιτάξεις για να βρεις χρήματα. Θα μιλήσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους, θα αποτελέσει κιόλας ένα fair έγκυο προς τα family offices, ότι I vouch for these kids, ας πούμε.
Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά μιλάς για growth experts αυτή τη στιγμή. Έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα?
Έχουμε, σιγά σιγά.
Οκ, αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό.
Θέλει κανείς να πάει στα διάφορα events.
Θέλει ψάξιμο. Και τύχη. Σε ένα βαθμό. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να έχεις μια πολύ καλή ιδέα και χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά νομίζω είναι και οι συγκυρίες τέτοιες. Μπορεί, ας πούμε, 6 μήνες πριν να μην είχαμε βρει funding.
Μπράβο. Ναι, πολύ σημαντικό.
Οπότε
αυτό.
Παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Απλά το λέω με την έννοια ότι.
Είναι ρευστή η κατάσταση.
Είναι ρευστή η κατάσταση.
Ναι, και κάθε φορά.
Θέλει. Και επανερχόμαστε σε αυτό που είμαστε, το να έχεις και καιρό στο μάχη και υπομονή, γιατί μπορεί να πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις μετά από τύπου 6 μήνες πάλι. Δηλαδή, μπορεί να μην φταίει η ιδέα αναγκαστικά. Μπορεί να φταίνουν οι συγκυρίες που.
Ναι, το είναι ένα, λίγο.
Το ένα πράγμα που θα πω με βεβαιότητα, γιατί τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε και ένας φόβος. Α, να πω την ιδέα μου, να μιλήσω για την ιδέα μου, γιατί μπορεί κάποιος να μου την κλέψει κτλ. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος με αυτή την άποψη.
Ναι,
πρέπει να μιλάς διαρκώς στον οποιοδήποτε άσχετο και σχετικό να του μιλάς για την ιδέα σου. Δεν ξέρεις, ναι. Εμένα τελείως έτσι όντως προέκυψε αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
Ναι.
Μίλησα με κάποιον που. Ήταν τελείως έτσι που μίλησε με κάποιον που μίλησε με κάποιον που τελικά ήρθε και ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος είναι όντως ο investment director μας, ας πούμε, και όντως ξεκλείδωσε το όλο κομμάτι.
πώς είναι μια καθημερινή σας μέρα στη We Cook. Έτσι, ένα μικρό παράδειγμα.
Ιωστή, να ξεκινήσει.
Ωραία. Λοιπόν, είναι μια τρέλα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μιλάμε για την εστίαση, η οποία έχει πάρα πολλούς παράγοντες και λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Απλώς επειδή είναι και μια πλατφόρμα, επειδή τα περιλαμβάνει όλα, δεν το έχω ξανααντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, μπορεί τη μία στιγμή, το έχουμε κάνει και joke πια, μπορούμε τη μία στιγμή να μιλάμε πραγματικά και focused, όχι ονειροπολώντας, για το πώς θα δουλεύει αυτό το πράγμα με 20-30 μέρη, χώρους, καταστήματα
branch,
στην Ελλάδα, branches, ναι, ναι, όπου πώς μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε και δικές μας φάρμες για να έχουμε τα προϊόντα μας κατευθείαν και τα λοιπά.
Wow.
Να συζητάμε για όλο αυτό το κομμάτι, να συζητάμε για το πώς μπορούμε να έχουμε φοβερό impact και πολλούς μάγειρες και να μειώνουμε το CO2, τέλος πάντων όλο αυτό το όραμα. Και το επόμενο θέμα που να έχουμε να συζητήσουμε είναι ότι όπου έχουμε διαρροή αυτή τη στιγμή
και πρέπει να πάμε
και πρέπει να φωνάξουμε, ξέρω, τον υδραυλικό για να μαζέψουμε τα νερά και κάποιος πρέπει να το κάνει και θα το κάνουμε εμείς. Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη γίνεται συνέχεια αυτό κάθε μέρα.
Ναι, είναι μια τρέλα.
Είναι μια τρέλα.
Δηλαδή και για μένα, εγώ αντίστοιχα έχω συνηθίσει να έχω πολλά πράγματα που συμβαίνουν, κάνω διαφορετικά πράγματα. Τουλάχιστον τώρα έχουν μαζευτεί όλα σε ένα μέρος. Οπότε ναι, τουλάχιστον απλά ανεβοκατεβαίνω ρόφους, είναι περιορισμένα. Απ' την άλλη και το ενδιαφέρον. Δηλαδή ο Ιωστίνος θεωρώ έχει τεράστιο ταλέντο στο να κάνει delegate, να διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Μερικές φορές μπορεί να είναι και εις βάρος της δουλειάς, αλλά είναι σημαντικό γιατί έτσι χτίζεται η γνώση. Δηλαδή, όταν ξεκινάς μια δουλειά, άμα δεν είσαι διατεθειμένος να μπεις στα βαθιά και να μάθεις όλα τα διαφορετικά κομμάτια της δουλειάς, μετά είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή, αρχίζεις και έχεις, είσαι εκτεθειμένος.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να δίνεις λίγο, ξέρεις, σιγά-σιγά να κάνεις όντως delegate κάποια πράγματα σε κάποιον τρίτο για να μπορεί να μαθαίνει μέσα από αυτή την διαδικασία.
Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε πρέπει όλοι να τα ακουμπήσουμε όλα,
ναι,
να δούμε, και εγώ αυτή τη στιγμή
μεγάλο
μαθαίνω.
Skill set.
Μεγάλο
skill set.
Ναι, αρχίζουμε να μαθαίνουμε όλοι από όλα και θα έρθει και η ώρα που θα πούμε ότι okay, ο ρόλος είναι αυτός, ο ρόλος είναι αυτός, ο ρόλος είναι αυτός. Πάντως όπως και αν έχει μέσα σε αυτό το χάος, έχει γέλιο, γελάμε αρκετά, έχει πλάκα, είναι ωραία η παρέα, περνάμε καλά, νομίζω έχουμε βρει και μια ισορροπία, δηλαδή και με τις ζωές μας. Και δεν ήμουν ποτέ αυτό που λέγανε, ας πούμε, ότι α, αν έχει startup και τα λοιπά, πρέπει να μην κοιμάσαι. Πρέπει να 16 ώρες την ημέρα πρέπει να κοιμάσαι και να ξυπνάς με αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Για μένα δεν είναι sustainable. Μιλώντας για βιωσιμότητα, ξαναλέω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το lifestyle. Που να είναι και η ζωή βιώσιμη.
Ναι, εννοείται. Ναι.
Έτσι, οπότε κάπως το έχουμε, νομίζω ότι το έχουμε φέρει. Δεν είναι κανείς, δηλαδή. Είναι μια τρέλα, αλλά δεν είναι κανείς σκασμένος,
ναι,
θεωρώ, μέχρι στιγμής.
Όχι, και εγώ πιστεύω. Σήμερα βασικά κλείσαμε και ένα μήνα λειτουργίας. Οπότε
γιορτάζουμε. Ναι, ναι, congrats! Ναι. Σε πολύ καλό timing ήρθε και αυτό το επεισόδιο.
Ισχύει.
Okay.
Και σίγουρα τρώμε καλά.
Ναι.
Πολύ καλά.
Εγώ βασικά ανυπομονώ αυτή τη στιγμή να τελειώσουμε αυτό το podcast για να μπορέσω να καταβροχθήσω ένα triple chocolate chip cookie. Είναι μπουκιά και έμφραγμα στην κυριολεξία. Επίσης θέλω να πω ότι το γεγονός ότι μου το έφερες, Κάρολε, δεν σε βγάζει από τον πελά να μου φτιάξει ένα ταψί παστίτσιο, να το έχεις
υπόψη σου,
μου το χρωστάς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σε αυτό το επεισόδιο και χρόνια πολλά, όχι χρόνια πολλά, ένας μήνας γιορτής για μια φανταστική βιώσιμη κουζίνα όπως είναι η We Cook.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσατε το podcast «Ιστορίες επιτυχίας», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακολούθησε την Enable Good Greece και εμένα στα social, παπάκι Ελπίδα Βασιλιάδης με λατινικούς χαρακτήρες και στείλε μου το προσωπικό σου μήνυμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.